Posle ovih izbora glavna tema su izgleda intelektualci. Šta se dogodilo za grupu uticajnih intelektualaca da im je prihvatljivija varijanta Tomislav Nikolić nego Boris Tadić? To je pitanje koje se vrti u javnosti svih ovih dana.
Da vam kažem, meni je neprihvatljiv Toma Nikolić. Tako ja bi se izuzeo iz te kvalifikacije. I svaku glasa kako hoće, ali po meni glas za Tomu Nikolića je pogrešan kako god je motivizam.
A šta je zapravo alternativa da kažemo pobunjenih intelektualaca?
Pa da vam kažem, to i nije pobuna. Ja to shvatam kao jedno očajanje, a ne kao pobunu. I kad neko počne da me pita je li to uspelo, nije uspelo, pa nije ništa moglo ni da uspe. To i nema nikakvu drugu svrhu nego da kaže, znate šta, vi ste svojili jednu političku klasu, mi vas uopšte ne zanimamo, vaši izbori se svode na to da vidimo kako ćemo da podelimo plen posle izboja, nikakvih promenama se ne nadamo, mi ćemo abstinirati, ko što je ogromna većina abstinirala, samo ovog puta hoćemo i da objasnimo zašto abstiniramo. Pa ako to na vas utiče, to je dobro, ako ne, pa ništa.
Ali vas optužuju da iz lagodne salonske pozicije salonskih intelektualaca ste napravili politički haos u Srbiji. I pa, tu vrstu optužbi, ne, da samo znate šta nećete, da ne znate šta hoćete, govore vam i dojučerašnji saborci, ljudi kao što je, na primjer, Teofil Pančić.
Ma, slušajte, ja recimo mogu govorim u svoje ime, jer ja mislim da kad nas trpaju takvu neku grupu, neku skupinu formalnu, neformalnu, ja mislim to sve nasilo. Ono što možda objedinjuje te ljude o kojima mi govorimo ovdje, što su to saradnici Peščanika. A oni, ne mogu kažem da su birani po nekom strogom ideološkom kriterijumu, nego sto ljudi koji žele nešto kažu, a nemaju gde. Između sebe, ja imam velikih razlika sa mnogima od njih i oni sa mnom. Ovde niko ne može da vam veruje da vi govorite samo u svoje ime, jer je to neshvatljivo u ovoj sredini. Vi morate budete neka grupa, poželjno još da budete zavernička grupa.
Ko stoji iza vas?
Ko stoji iza vas, šta vi hoćete? Pa ne, živim u jednom društvu i želim da komuniciram sa njim. Je li tako? Jer ja mislim da se tako samosvest jednog društva gradi, što ćemo svi koji, bar oni koji imaju prilike da nešto kažu o tim javnim poslovima, da to i kažu.
Dobro,
za mene je tu kraj mog angažmana. Salonski, šta će se time kaže? Da imam uspešnu kancelariju, da dobro živim, pa dobro, to je tačno.
Ne. Postoji dosta ljudi u ovoj Srbiji koji misle isto što i vi. Ne postoji nikakav iza toga angažman, ne postoji nikakva alternativa. Evo, ja hoću da vas pitam, postoji li u toj grupi ljudi neko ko razmišlja o, na primjer, formiranju nove partije, ili je samo politički forum?
Ja sam siguran da ima.
Da ima.
Ja sam siguran da ima.
Jeste vi među njima?
Ne, ja nisam siguran među njima. Ja sam potpuno siguran da ni jedna partija, ni neka nova partija ne može da promeni tu situaciju. Ove partije koje imamo, to su partije kakve mi zaslužujemo. To je slika ovoga društva.
Pa nije baš tako ako je toliki deo Srbije abstinirao. Taj deo Srbije možda očekuje neku alternativu. Vi ste rekli da verovatno ima ljudi koji razmišljaju o političkim partijama. Evo, čitam da postoji neka inicijativa da se formira ponovo Građanski savez za Srbije. Nisu neka imena koja su mnogo poznata u javnosti. Šta mislite o toj ideji ili nekoj sličnoj ideji? Da li postoji nešto konkretno o čemu se razgovara među tim ljudima?
Ja ne znam ništa o tome i moram da vam se usprotivim na toj podeli imena na neka značajna i neznačajna. Pravda. Dosta je tih značajnih imena, ja tu i sebe uključujem, dosta je s tim. Dajte neko, nek se pojavi nov, sa čistom biografijom, nekompromitovan, entuzijastičan, sa nekom nadom. Mi koji smo dobili toliko batina, mi teško nam je da se sad nečem nadamo.
Zanimljivo je da evo i na tom političkom forumu koji je održan posle izbora, sve same sede glave. Nema mladih ljudi.
Pa mladi ljudi su na konju. Mladi ljudi su na ulici, mladi ljudi su u kafićima. Strašno je kakva generacija je izrasla tokom poslednjih 20 godina. Ja ne kažem to da bi ih moralno osuđivao. Ja ne osuđujem ni te koji su tamo klicali mladiću i vikali ubi Šiptara ili ne znam šta. To je tragedija ove zemlje. Meni je njih žao, jer oni ne razumeju ništa od toga što rade. To je jedno difuzno osjećanje neke poniženosti i neke frustracije koje onda traži svoj izraz u tako provokativnim, najgorim sloganima i najdivljijem ponašanju. To je oblik koji je sad srpski nacionalizam uzeo. Ja ga zovem resantimanski nacionalizam.
Kad pogledamo šta se događa sa novim predsednikom i pre inauguracije, već je napravio nekoliko gafova, zapravo izjava u stilu njegove radikalske prošlosti, Srebrenica nije genocid, Vukovar je srpski grad. Da li mislite da će se on upristojiti vremenom, da samo nije naučio diplomatski jezik?
Ja mislim da je on jako pragmatičan, ja mislim da je on lukav čovek, da on osjeća dobro svoje biračko telo i on je u stanju mnoge stvari da kaže i sutra da ih porekne. On je nekonzistentan, on je pomalo i emotivno nestabilan, neuravnotežen, ja ne pridajem nikakav značaj tome, a nije me iznenadio, pa svi znamo ko je Tomislav Nikolić. Mene je iznenadilo kada je Demokratska stranka počela da ga rehabilituje i da nam objašnjava da se čovjek u 60 godina ili 50, pa ja znam, takvi ljudi se u to doba ne menjaju, oni su to što su, pa ipak vas život obeleži na neki način, ne može svako sebe da izmišlja iz početka svakog dana. To je meni neshvatljivo, da.
Ajmo da se ponovo vratimo na pitanje suodgovornosti za dolazak Tomislava Nikolića na čelo države. Da li su suodgovorni oni koji su pozivali na abstinenciju i na strateško glasanje za Tomislava Nikolića?
Ja se ne slažem s onima koji su pozivali na strateško glasanje za Tomislava Nikolića i u stvari, kako nam kažem, to su bili vrlo usamljeni slučajevi. To su bili vrlo usamljeni slučajevi i ja mislim da je pogrešno njih uopšte izjednačavati s tim belim listićima. Ideja tih belih listića nije bila da poziva na abstinenciju. Jer abstinencija je bila jasna da će biti ogromna. Ideja belih listića je da da objašnjenje za abstinenciju, da ta abstinencija ne ostane tako mutava i nedorečena i nejasna. Ne, mi mislimo da je jasno šta je uzeo ka abstinencije i hoćemo to da vam pokažemo. Nema povoljnih opcija. Doveli ste društvo dotle da ste se izolovali od života običnih ljudi, da vas mi uopšte ne zanimamo, da ste stvorili jednu klasu političku koja po meni čak ima i klasnu svest. Ima svoju sobstvenu klasnu svest koja se pre svega zalaže za status quo, jer njima nije loše, dobro su se namestili, samo ne talasajte, nemojte ništa da menjate. Inače, kad pominjate tu saodgovornost, tu su se desile jako čudne stvari u našim medijima, ja mislim da je to politički inspirisano. Jasno je ko ima odgovornost za ili zaslugu, kako dođete, zašto mi odmah to tako postavljam, zato što je Tomislav Nikolić postao predsjednik države. Taj rezultat je posljedica pre svega glasova ljudi koji su glasali za Tomislava Nikolića. To dajte demokratski da razmišljam.
Ali on je dobio mnogo manje glasova nego što je na prethodnim izborima dobio.
A drugi razlog je što je Demokratska stranka izgubila mnogo više glasova nego što je on izgubio. I sad umjesto da se tamo neko stavi prst na čelo i da kaže zašto smo mi izgubili 800.000 glasova, oni sad pričaju o neodgovornim intelektualcima, što je jedna šačica ljudi koji nemaju apsolutno nikakav uticaj na opšte javno mnjenje, najmanje na birače koji od jutra do mraka gledaju RTS. I naravno da ne čitaju ni Peščanik i ne slušaju šta mi pričamo. I ja mislim da jedini Čeda Jovanović tu bio pošten, čuo sam to autentično, da u svoje stranci zabranio se govorio belim listićima, da se pominju, jer se time samo daje značaj tim marginalcima. Ja se slažem, mi smo marginalci, ostavite nas na miru, mislite o sebi.
Pa to znači da ništa niste uradili, zapravo da beli listići, poruka, ta poruka koju ste vi hteli da uputite pre svega onima koji su na vlasti i koji će biti na vlasti, tu poruku nisu primili. Ako bude Boris Tadić premijer, ako Ivica Dačić dobije još više ministarskih mesta u vladi, ako Tomislav Nikolić bude marginalizovan kao predsednik i sveden u ustavne okvire, u čemu je onda razlika? Šta se uradilo?
Tu se ne bih složio. To nije bila ni nikakva akcija, to je bilo nekoliko ljudi. O tim belim glasovima, ako vi pogledate nazad, govorilo je nas 5-6. Na jednom mediju koji je virtualni medij, koji ne postoji.
Dobro, ja govorim o svim ljudima koji su precrtali listiće i koji su ostali kod kuće.
Dobro, izgleda da se to nekim ljudima dopala. Ta im se ideja dopala da pokažu svoju frustraciju, da im neki način izraze. Dobro, to je normalno. Ja samo hoću da kažem da ja mislim da je cela ta situacija koja je stvorena ne toliko zaslugom belih listića, nego reakcijama koje su javnosti izazvali, dovela do jednog poboljšanja opšteg stanja srpske javnosti. Jedan put su se svi setili da je Boris Tadić uzurpirao neka ovlašćenja. Su se sada mainstream mediji setili da pominju. Jedan put su se setili koja su ta ovlašćenja i da je Tomislava Nikolića treba držati okvirima tih ovlašćenja. Odjedan put se setili da možda nije bila baš zgodna ono nacionalno pomirenje, da nije bilo dobro s onim izjavama o dva bola, da nije bilo dobro onako grljenje sa Dodikom, da je to sve moglo da smeta. Da je Demokratska stranka pobedila, da je Boris Tadić ostao predsjednik, vi to nikad ne biste videli, nigde to ne biste pročitali.
A da li, gospodine Popoviću, postoji za Srbiju druga neka alternativa, osim da premijer, kako je najavio Dačić, on bude za jedno 4 godine i da nam Dodik postavlja uslove ko sme, ako ne sme da bude u vladi?
Ja ću vas razočarati, ja znam da ste vi politički novinar, ja znam o kom pravcu vi volite da mi razgovaramo. I da je moj stav možda suviše, kako bi vam kazao, politički nezanimljiv. Ali ja mislim da nikakve iz te sfere, političke sfere, ničem se ne treba nadati. Zašto? Zato što je društvo u ovakvom stanju. Ne možete vi u jednom ovakvom društvu da imate bilo kakve političke stranke o kojima vi i ja možemo da sanjarimo. Ne možete da imate. Ne možete da imate podršku birača. Zna se šta taj birač voli da čuje. To da se menja dugoročan jedan zadatak, on podrazumeva promenu u obrazovanju, u kulturi, podrazumeva izvestan stepen blagostanja. Drugčije razmišlja gladan čovjek, a drugčije razmišlja čovjek koji je rešio svoje osnovne lične probleme. Dakle, ja mislim da naši problemi nisu politički, ja mislim da su naši problemi, ako hoćete, kulturni, da su naši problemi u našoj javnosti, u medijima, pa i u, što kažu nama, intelektualcima. To su mnogo dublji i mnogo teže rešivi problemi. Jer negde 80, krajem 80-ih, 90-ih, ja mislim da smo mi kao nacija zalutali na jednu stamputicu i da mi i to sa plebiscitajnom podrškom, to je bilo, ja se sećam tih godina, kad sam samo išao od kuće do kancelarije i molio Boga nikog da ne sretnem na ulici, ja ću se posvađati. Dakle, to traje već 30 godina. Iz toga se ne izlazi nikakvom političkom akcijom. iz toga ne može izađi nekom političkom akcijom.
Da li to znači da vi mislite da, nije bio diskontinuitet makar u neko Đinđićevo vreme?
Ja smatram da su Miloševića se ušili njegovi, da je narod na ulici bio, to su bili statisti, nužni i vrlo iskreni i vrlo, kako vam kažem, požetovani i puni nade. Ali dilovi su sklopljeni iza njihovih leđa, zna se ta maksima politička, jedni prava revoluciju, drugi se njome koriste, to je uvek tako u tim revolucijama. U tog 5. oktobra ja sam to gledao tako što sam shvatio da je Milošević izgubio, a mi ni tad nije bilo jasno a šta je pobedilo.
Idemo sada na vaš posao, advokaturu, mada se nećemo odmaći od ovih tema, jer vaš glavni predmet je rasvetljivanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića. Ima li uopšte šanse, da li uopšte mislite da se tu nešto može učiniti s obzirom da je vaša krivična prijava odbačena?
Ona nije odbačena. I tu ljudi jako greše kada tvrde da je ona odbačena. Po njoj nije postupljeno. I tužilac je kazao da u mojoj prijavi nema dovoljno dokaza da se po njoj postupa. Ali to ne znači da je ta stvar presuđena i da ona sutra ne može biti drugačije rešena i da ta prijava uz možda nove činjenice koje budu isplivale se stvarno ne pokrene.
Znači ona je za sada u fioci.
Ja govorim strogo formalno. Meni je jasno od početka i sad to mogu i da priznam, jel taj, za mene taj predmet okončan, male su to bile šanse da se sa tim uspe. Moj osnovni cilj je bio da prikupim sve one dokaze koje ja mogu, da ih deponujem u to tužilaštvo, pa jednoga dana ako političke prilike budu bolje, možda će to neko uzeti u svoje ruke, a u svakom slučaju mislim da je potrebno da bar istoja zabeleži šta se tu stvarno dogodilo.
Da li možete u jednoj rečenici da odgovorite zašto Demokratska stranka nije zainteresovana, to je vaša teza, da rasvetli političku pozadinu ubistva Zorana Đinđića? Zašto?
Pa zato što se Demokratska stranka po meni pretvorila u jednu interesnu grupaciju i sama ideja Demokratske stranke i naročito Borisa Tadića je bila da se on postavi u centar, da pokuša sve druge stranke da povuče u centar, da ni sa kim ne dolazi u oštre sukobe, da postigne situaciju u kojoj će sve stranke imati neki interes da održe status quo. Naravno da to ne podrazumeva takve lomove. Vi ste videli kad je samo pomenuo tužilac mogućnost da sasluša Koštunicu, šta je tu sve ustalo da ga odbrani od njegovog odvršenja jedne građanske dužnosti.
Znate li vi nešto više o političkoj pozadini ubistva nego što ste do sada govorili u javnosti?
Pa znate šta, uvek ima stvari koje, kako bi kazala policija, operativnih saznanja, ali ja ne mogu ni danas o tome da govorim, ja, to bi bilo neozbiljno.
Ali ako vi niste uspeli na sudu, uspelo je dovođenje pred sud Koštunice u pozorištu. Čula sam primetbu zašto nije u pozorištu njemu pružena šansa da nešto kaže, zašto je sve vreme ćutao. Kako ste vi razumeli?
Pa ja mislim da su njemu postavljena neka pitanja i odgovori koje je on dao su uzeti u stvari iz onoga što je on pričao u medijima. A po mom iskrenom mišljenju, to bi tek bilo strašno, jer njegova odbrana njega tereti mnogo više nego moja prijava.